Blízká setkání na dvojce.
V současnosti snad už doceňován tak, jak zaslouží muž, ze kterého komunisté udělali topiče, ale v Amsterdamu se dočkal uznání v podobě titulu profesor ekologie lesa, také krajiny, profesor Josef Fanta, držitel ceny ministra životního prostředí za celoživotní přínos k ochraně přírody a vědecké ekologii za rok 2006. To je náš dnešní host, já se na něj moc těším a přeju dobré dopoledne.
Dobrý den.
Tak pane Fanto, u nás je celá rodina herci, až kam paměť sahá. A u vás, a to mě moc potěšilo, u vás všichni až do 18. století lesníci, je to tak?
No, není to tak úplně. No,
ta tradice, jsem to slyšela.
Ta tradice lesnická, ta tam skutečně je. Mm-hmm. Ale můj otec například nebyl lesník, on byl sklář. Víte, to bývalo tak, že když šel hajný do penze, tak panství pověřilo některého z jiných hajných, aby svého syna naučil rozumět lesu, aby mohl nastoupit na jeho místo. Taková příležitost se naskytla dvěma mým strýcům, ale na mýho tátu zrovna nezbylo a tak se šel učit sklářem. No a nakonec skončil už někdy ve 20. letech jako správce sklárny v Tasicích na Českomoravské Vysočině. No a později byl zástupcem generálního ředitele skláren Bohemia, které sídlily v Havlíčkově Brodě. Potom jsme se dál stěhovali do Dobronína nebo vlastně do Antonínodolu u Jihlavy. Nakonec jsme se přestěhovali do Svoru u Cvikova a svou životní dráhu otec uzavřel ve sklárně v Libochovicích u Lovosic. Bohužel těžce postižený nemocí po dvou infarktech už. Takže poměrně brzo vlastně musel ukončit svou životní dráhu.
No ví, že sklářství, to jsem opravdu nevěděla, že tatínek sklář, nicméně všechno ostatní, jak jsem slyšela, často tedy les a myslivost, tak vy jste měl v tom případě někde pocitově na výběr mezi sklářstvím a lesnictvím, tak jste nezvažoval nikdy, že byste šel ve stopách táty? Jak to, že vás přitáhl ten les?
No tak já jsem vlastně celý od narození vlastně jsem prožil na kraji lesa, že jo, v krajině, v lese, s mým dědou a s oběma těmi mými strýci, takže já jsem, nějak mě to k tomu lesu přitáhlo, takže když jsem ukončil gymnázium, tak ta volba byla naprosto přirozená, že jsem si vybral lesnickou fakultu. Měli jsme tehdy možnost vybrat si tři nebo uvést tři alternativy, tak jako druhou jsem si vybral biologii na Přírodovědecké fakultě v Praze, no a nebo eventuálně zemědělství, no ale nakonec to dopadlo v tom lesnictví, tak...
Povězte mi, vy jste krajinný ekolog, tedy zabýváte se krajinou, nejenom českou, budeme si povídat i o té nizozemské a vůbec krajina. Je les jako nějakým způsobem nejdůležitější pro tu ekologii a pro tu krajinu? A nebo se to u té přírody ani nedá takhle říct, co je nejdůležitější?
Ale no tak to je v různých krajinách různé, ale je pravda, že u nás ten les v krajině je velice důležitá složka, v podstatě nenahraditelná svými funkcemi, protože les má jednak velký význam pro strukturální a biologickou diverzitu krajiny a potom je velice důležitý pro retenci vody v krajině. To je nenahraditelná funkce a tak hlavně přes tu vodu vlastně je to na sebe tak dobře napojeno.
Povídáme si s krajinným ekologem, panem profesorem Josefem Fantou. A když už, pane profesore, tady zazněla vzpomínka na vašeho tatínka, tak on ten jeho život byl dramatický mnohem častěji, než jak jsme se o tom zmínili, viďte.
Ale no tak to je taková složitá záležitost. Mí rodiče, nebo teda vlastně otec byl členem té odbojové organizace Ruda, která působila na okrese, tehdejším okrese Ledeč nad Sázavou, Havlíčkův Rod i Kutná Hora. Vykonával tam takovou funkci spojovacího článku mezi dvěma odbojovými organizacemi. Jedna z nich působila na okrese Kutná Hora, jedna druhá působila na tom okrese Ledeč nad Sázavou. Nevím, jestli si to dovedete představit, tu kutnohorskou skupinu gestapo vybralo a to mi uvázlo opravdu v hlavě. My jsme v naší rodině žili snad půl, tři čtvrtě roku v takové zvláštní atmosféře. Šlo o to, jestli ten kontaktní člověk, s kterým otec především byl ve spojení, jestli ho prozradí, anebo ne. Nakonec toho pana Hanzla utloukli v pečkárně tady v Praze při výslechu k smrti a on tátovo jméno neřekl. Tak si asi dovedete představit, atmosféra u nás tehdy, ta se dala doslova krájet. Samozřejmě já jako malej kluk jsem o detailech nevěděl, ale samozřejmě jsem věděl a celou řadu věcí jsem tušil, co je ve hře. No, ale tátu neprozradil. Nevím, jestli si dovedete představit tu atmosféru, když jsme se tuhle tu zprávu dověděli. Nejlepší přítel rodiny je po smrti. A zaplať pánbu, že je po smrti, poněvadž teď už z něj tátovo jméno nedostanou. Víte, takhle nějak to asi bylo. To byla škola.
Ano, já to cítím. Škola a řízení osudu. A dnes tady díky bohu můžu sedět s panem profesorem Josefem Fantou, krajinním ekologem, a budeme si povídat až do 12. hodiny. Protože jsem na začátku slíbila, že s panem profesorem Josefem Fantou, krajinným ekologem, kterého tu mám ve studiu, si budeme povídat a budeme se věnovat české krajině, tak já teď přeskočím mnoho událostí ze života pana Fanty. Než jste byl okolnostmi doveden k emigraci, tak vy jste založil Krkonošský národní park. Vy jste vlastně první člověk, kterého se dotýkám, který je tak blízko tak krásnému koutu, jako je Krnap. Co jste tenkrát chtěli zachovat? Vraťme se vzpomínkou do toho momentu založení.
No tak já nemohu říct, že bych národní park založil, ale já jsem
byl u toho.
Já jsem založení národního parku připravoval. Mhm. Předtím jsem působil ve výzkumném ústavu na lesního hospodářství a myslivosti v Obočně. A tam na začátku 60. let jsem řídil takový program přeměny smrkových monokultur na smíšené porosty. Na začátku 60. let tehdejší ministr lesů a dřevařského průmyslu ten program zrušil, poněvadž prohlásil, my nepotřebujeme žádné přeměny smrkových monokultur, ale my potřebujeme kubíky dřeva. A já jsem měl jít dělat výzkum 5-hektarových holosečí. To jsem odmítl se na tom podílet. Začalo se tehdy mluvit o zřízení Krkonošského národního parku a já jsem kromě toho měl také dobrý kontakt s lidmi z tehdejšího Ústavu památkové péče a ochrany přírody, protože jsem se třeba podílel na poválečné revizi přírodních rezervací. No a tak jsem nakonec se dohodnul se ředitelem výzkumného ústavu, že mě z toho Opočna přesune do Vrchlabí a až se zřídí, budu připravovat národní park a až se zřídí národní park, tak přejdu do jeho mezi jeho zaměstnance. Samozřejmě, že to byla sázka do loterie, poněvadž já jsem neměl žádnou jistotu, že se do té správy Národního parku dostanu. Nicméně dopadlo to tak a tehdejší ředitel Miroslav Klapka si mě ze mě udělal svého zástupce a pověřil mě vedením oddělení výzkumu, dokumentace, muzea a takových věcí. Takže to jsem dělal až do té doby, než jsem musel z Národního parku odejít.
Ano. To je to období, jak potom vám najednou přišlo oznámení, že už nebudete dělat tuto zprávu, ale že se stanete topičem? Je to to období? Jak ano, to oznámili dopisem?
Až do té doby ne. Tom, nebo oznámili dopisem, to tehdy se písemně nedělalo, to prostě mě nový ředitel Národního parku sdělil osobně a vypadni.
A co jste provedl, pane Fanto? Teda podle v jejich očích samozřejmě jste asi patrně
no,
nic
tak já jsem samozřejmě se jim nezavděčil, nepodepsal jsem jim žádné souhlasy, nezúčastnil jsem se žádných vítacích ceremonií v 68. roce. A co mi asi vůbec nemohli odpustit, byla taková náhodná situace. Já jsem měl takový zvyk, že jsem třeba v sobotu si obešel všechna ta pracoviště, která jsem v tom Vrchlabí měl řídit. A tak jsem takhle večer šel kolem muzea a všimnul jsem si, že v jednom okně se svítí. Tak jsem si říkal, no který ze zaměstnanců je tak pilný, že v sobotu večer a ještě v takovéhle bouřlivé situaci sedí v muzeu a pracuje. Na toho se musím dojít podívat. Klíč jsem měl sebou, tak jsem se tam došel podívat. Zašel jsem k té místnosti, ve které se svítilo a tam slyším cizí hlas, jak tam huláká do telefonu. Pošli tam tu naší akční skupinu z Trutnova, číslo, už si nepamatuju, které, ať je tam rozeženou, ty, co protestujou, a tím nedovolí, aby se znova sešli. Tak dále. No tak mi okamžitě blesklo, o co se asi jedná. Otevřel jsem dveře a tam jsem za stolem viděl cizího člověka, který tam dával takovéhle příkazy. My jsme měli totiž v muzeu jedného zarytého komunistu, to byl takový starý člověk, a on jim dal muzeum nebo telefon v muzeu k dispozici, aby si tam udělali dispečink, aby řídili tyhle ty přepadové akce. Tak jsem se ho zeptal, kdo vás sem pustil. On mi to potvrdil, tak jsem mu říkal, dejte mi klíč. On mi dal klíč, já jsem ho vyvedl za dveře, zamknul jsem, vyvedl jsem ho z muzea ven. Já jsem jim rozhodil tu jejich informační centrálu. No tak nebylo divu.
Tak se musel stát topičem. Krajinní ekolog, pan profesor Josef Fanta. Povídáme se s panem profesorem Josefem Fantou, krajinným ekologem. Povídáme si o období, už v něm bychom mohli asi setrvat a nedostali bychom se dál. A já bych samozřejmě chtěla se dostat k té české krajině, ale nedá mi to, pane Fanto, abychom se ještě nepozastavili v období, kdy jste se tady stal topičem. Ponechme stranou teď, jak jste se cítil, toto všechno. Ale pojďme se dostat k tomu, jak řekněme, se vám potvrdilo, že ty boží mlýny přece jenom možná snad asi melou.
No, to už jsem ve Vrchlabí nebyl, myslím, že to bylo asi dva nebo snad asi 2,5 roku potom, co jsem z Vrchlabí odešel, ale od jednoho přítele jsem dostal krátkou zprávu o tom, jak vlastně se ta naše slavná strana vláda vyrovnávala s tím mým odsazením od věci. Když se to ve Vrchlabí projednávalo a hodnotilo, jestli ti, kdo byli postiženi, jestli byli postiženi dostatečně a správně. Když prý přišla řeč na mě, tak tam prý někdo řekl, že prý mě osolili příliš. A ten dobrák, který mě do toho navezl, se prý tak rozčílil, že se nemohl vůbec ovládat, pronesl tam plamený projev. A tak se přitom rozčílil, že nakonec si musel odejít na toaletu. A tam ho prej klepla Pepka. A já se musím přiznat, že to bylo úžasné zadosti učinění, když jsem si říkal, že lidi tohoto charakteru opravdu by neměli umírat nikde jinde, než na tomto místě.
Pane Fanto, tohle období, o kterém mluvíte, že už jste nebyl ve Vrchlabí, to už jste byl v emigraci, to už jste byl v Holandsku, ještě ne, jenom ať to časově srovnám.
To jsem byl ještě s lopatou v ruce u podniku Sady lesy zahradnictví hlavního města Prahy.
No, takhle, já jak vás poslouchám, vidím, že my bychom mohli, každý detail by byl zajímavý. Ale já jsem slíbila ty Čechy, tak pojďme teď přeskočit to nádherné Holandsko a Nizozemí, které bylo tak laskavé k vám a tak důležité pro vás i pro evropskou krajinu. A jenom malá otázka, když jste se pak za 20 let, nebo za jak dlouho vrátil?
Po 33 letech
dokonce vrátil do Čech. Prosím vás, kam vedly vaše úplně první kroky? Nebo tajně doufám, že řeknete jedno místo.
No tak těch 33. Po 33 letech jsem ukončil život v Nizozemsku a vrátil jsem se sem definitivně. Ale samozřejmě jsem tady byl hned v prosinci o Vánocích 89. roku a strávil jsem Vánoce společně s rodinou mého syna.
Tak, takhle to samozřejmě. Já jsem teď měla na mysli v rámci vaší profese, v rámci té přírody.
Tak. A teď, když jsem byl tady, tak jsem samozřejmě synovi říkal, já bych se měl podívat i do těch Krkonoš, protože mezi tím se samozřejmě v těch Krkonoších něco stalo. Já jsem odjel v 70. letech, no a nebyl jsem tady kolik, asi 12 nebo 13 let, a mezi tím se v Krkonoších něco stalo, že jo. Propukla tam ta obrovská krize odumírání lesů pod vlivem kyselé depozice z těch kouřových emisí a tak dále. No a tak jednou syn přijel z práce a říkal, zítra se vypravíme do Krkonoš. Tak jsme se vypravili do Krkonoš. Jeli jsme tam na večer, oni měli od podniku na Kukačce chatu rekreační, tak jsme se tam vyspali. To bylo velice příjemné. Po dlouhé době spát zase jednou v dřevěný chalupě horský. Slyšet to praskání dřeva. To bylo velice příjemné. No a druhý den jsme sedli do autobusu a vyjeli jsme na Špindlerovku. No a můžu vám říct, že tam mě to trefilo naplno. Já jsem samozřejmě věděl, co se v Krkonoších stalo, poněvadž jeden z bývalých kolegů mi posílal zprávy. Nepodepisoval se a jako odesílatel si tam vždycky někoho vymyslel. A tak já jsem věděl, že tam došlo k obrovskému odumírání lesů. No ale když jsem to viděl na vlastní oči, já jsem z Krkonoš odjížděl a Krkonoše byly pokrytý lesem. A teď jsem na tom hřebeni místo lesa viděl 100 hektarový plochy porostlý třtinou, tu a tam nějaký pahýl stromu a to bylo všechno. Já jsem nemohl vůbec mluvit. No, šli jsme od té Špindlerovky přes Petrovku směrem k Martinovce. Já jsem tam udělal spoustu fotografií. Ty jsem potom promítnul na dvou přednáškách, když jsem se vrátil do Nizozemí, na univerzitě v Amsterdamu a na univerzitě v Wageningen, kde jsem působil. To velice zapůsobilo. No a samozřejmě první myšlenka, která mě tehdy napadla, jak tomu pomoct, jak tomu národnímu parku a těm Krkonoším, jak tam zase dostat les. Asi za 14 dní po té přednášce za mnou přišel ředitel Ústavu pro výzkum lesa a krajiny, kde jsem působil taky, a položil mi otázku, neměli bychom těm českým kolegům nějak pomoct s touhletou situací. No, tak jsme se dohodli a za měsíc už jsme zase jeli zpátky do Krkonoš.
Říká náš dnešní host, krajinný ekolog, pan profesor Josef Fanta. Tak stále si povídáme ve sváteční den s krajinným ekologem, panem profesorem Josefem Fantou. Zahrajeme si teď na praotce Čecha, co říkáte. Postavíme se spolu na říp, na dnešní říp. Dneska, obrazně, v 21. století, v roce 2021. Co kolem sebe vidíme? Jak se díváte na naši českou krajinu právě teď?
No já myslím, že když dneska vyjedeme nebo vylezeme na Říp, tak toho kolem sebe moc nevidíme, protože Říp je zalesněný. Ale když jsem přišel ten praotec Čech, tak ten Říp asi zalesněný nebyl, byl to holý kopec. A tak on se mohl, aspoň podle našich dějepisců starých, se mohl vyjadřovat k české krajině.
A právě mi vybral toto místo, když vezmeme tento obraz.
Já ho nechci soudit, jestli to vybral právě nebo právě.
No ne, tak jako co vidíme, ta česká krajina, co přináší, co je na ní, řekněme, krásného, o co bychom měli pečovat a zda pečujeme nebo nepečujeme.
Tak především, česká krajina patří do střední Evropy a v té střední Evropě je jedna z nejpestřejších co do geomorfologie a tvarování a různých forem krajiny. Máme tady hory, máme tady pahorkatiny, máme tady nížiny a to nám říká něco o tom, jak bychom my dneska tu krajinu měli taky využívat a obhospodařovat. Bohužel v tom máme nějaký zádrhel. A ten zádrhel bohužel trvá už od 50. let minulého století, kdy komunisti vyvlastnili pozemky, združili je a zavedli tady hospodaření, jaké se provozuje ve středoasijských stepích a tím tu krajinu zásadně poškodili. Ke zlepšení stavu krajiny bohužel nedošlo ani po listopadu 89, právě naopak. Naši zemědělští velkopodnikatelé převzali způsoby hospodaření, jaké se provozují na amerických prériích. Ta naše krajina je pestrá, jsou tam různá stanoviště, je tam naprosto různý vodní režim, je tam naprosto lokálně, naprosto různá strukturní a biologická diverzita. A k tomuhle tomu by se mělo přihlížet při využívání té krajiny. Bohužel se to nestalo. A proto má v současné době česká krajina nejhorší parametry kvality ve všech zemích střední Evropy. Nedávno publikovalo Ministerstvo životního prostředí sdělení, že z české krajiny se povrchovým splachem odvádí 21 milionů kubíků krychlových metrů jemné povrchové zeminy. To se splachuje do řek a odvádí se to až do moře. Máme nejhorší biologickou diverzitu krajiny. Ta krajina obhospodařovaná uniformními způsoby, velkoplošně, tu biodiverzitu prostě nemá. Používáme dosud obrovská množství všelijakých herbicídů a tak dále a tak dále. No, když se vzpomeneme na stavební zákon, no tak to je, myslím, o tom není potřeba mluvit.
Povídáme si dnes a povídat budeme s krajinným ekologem panem profesorem Josefem Fantou na Dvojce. O stavu současné české krajiny si povídáme s krajinným ekologem panem profesorem Josefem Fantou. Já bych ještě ráda vysvětlila jeden pojem, pane profesore, vidíte to, můžeme jak ve škole. Biologická diverzita. Přece jenom nemusí třeba každý úplně vědět, co si pod tím přesně představit, ačkoliv v tom různost cítíme. Ale jak byste nám to vysvětlil?
No, jde skutečně o různorodost všech biologických organismů, které se v té přirozené krajině vyskytují. Můžeme si to přiblížit a doložit třeba na počtu ptačích druhů, které žijí v zemědělské krajině. V dřívější době jsme měli obrovské množství koroptví, měli jsme křepelky, měli jsme chřástaly, měli jsme zajíce, já nevím, co všechno, co máme dneska. když jednak ta krajina je špatně přístupná, poněvadž do ní vlastně člověk nemůže vstoupit, nejsou tam cesty. A pokud se vůbec do té krajiny dostanete, tak nejspíš narazíte na rudl divokých prasat. A ta divoká prasata zlikvidovala spolu s tím velkopodnikatelským způsobem využívání krajiny tu různorodost toho biologického života v krajině. Ať už těch ptáků, nebo rostlin, nebo hmyzu.
No, tady se nabízí jediná otázka, pane profesore, v podstatě už závěrem našeho povídání. Co s tím? Je z toho cesta ven a jaká? Cítíte naději, že by se s tím dalo něco udělat?
Ten problém je samozřejmě ve velkoplošnosti. Řekli jsme už, že ta pestrá česká krajina se obhospodařuje jako středoasijská step velkoplošně anebo jako americká prérie. My bychom se měli vrátit k takovému maloplošnému obhospodařování krajiny. Nemyslím tím hospodařit na jednom nebo na půl hektaru, ale využít přirozené různorodosti krajiny, různých typů půd, různých svahů, údolí, nivních poloh, hor a pahorkatin a přizpůsobit způsob využívání krajiny těm tamnějším stanovištním podmínkám. Voda v tom hraje opravdu nejdůležitější roli. Ale rozhodování o zmenšení rozlohy těch nekonečných řepkových a kukuřičných polí trvalo nějakých 10 let. A teprve nedávno jsme slyšeli, že se to začne zavádět. Pokud to budeme dělat takhle a půjde to takhle pomalu, tak se s tím nevypořádáme ani za 100 let.
Předpokládám, že ta laxnost, ta pomalost toho, co by mělo přirozeně nastat, souvisí s jedním pojmem, který často používáte, a to je ekonomický terorismus. Spatřujete v tom ten problém?
Ano, tak to vlastně je někdejší pan ministerský předseda nebo minister financí a ministerský předseda a prezident Václav Klaus nám tady zavedl pojem ekologický terorismus, ale ve skutečnosti to je tak, jak jsme se zmínili.
Nicméně cítíte aspoň třeba v mladých lidech, v nové generaci, že touží po tomto změnění, že třeba cítí stejně jako vy, že máte, řekněme, své pokračovatele?
Ano, určitě. Tu změnu můj zaznamenávám. Je vidět, že mladí lidé už mají jiné informace. Silný vliv tady má ta klimatická změna, kterou si mladí lidé vysvětlují tak, jak skutečně ona v té naší krajině a na naše životní prostředí působí. Já proto doufám, že postupně se takové to, čemu bychom snad mohli říkat ekologické povědomí, že se mění a bude se měnit i dál. Bohužel té změně nedochází ve vedení české politiky. Tam se pořád ještě používá ta stará terminologie a řeší se především ekonomické záležitosti a řeší se krátkodobé záležitosti a naprosto nám chybí nějaký výhled směrem do budoucnosti.
Tak já moc doufám, pane profesore, že jsme aspoň maličko ten výhled dneska otevřeli a ukázali, aspoň kapičkou. Byla bych moc ráda. Děkuji moc, že jste byl naším hostem a přeji vám pevné zdraví, ať se vám daří.
Děkuji pěkně.
Naším dnešním hostem byl pan profesor Josef Fanta, krajinní ekolog.
Blízká setkání na dvojce.
Radio Wave uvádí podcastový seriál Neklid. Noc, kdy jsem zemřela.
Petra! Petra!
Audio thriller o vztahu, co zašel příliš daleko. Poslouchejte na webu wave.cz/neklid, v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích. Strach nikdy nebyl tak blízko. Neklid vás pohltí.